Indro ankehitriny ny fotoana tsara. Indro ankehitriny ny andro-pamonjena. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masin-dahatro any. Ny toko fahafito andinin'ny fahefapolo ka hatramin'ny fahatelo amby dimampolo. Indray andro rehefa nandreny tenin'i Jesosy ny vahoaka dia ny sasany nanao hoe ity tokoa noho ilay mpaminany, ny sasany nanao hoe ity noho i Kristy, fa io kosa ny sasany fa nga avy any Galile no iavian'i Kristy? Tsy voalaza ny soratra masina va fa avy amin'ny taranak'i Davida sy avy amin'ny tanànany Betlehema ny toeran'i Davida no iavian'i Kristy? Koa ny saratsaina ny aminy be ihany ny vahoaka. Ny sasany tamin'izy ireo aza nitady isambotra azy, zainga tsy nisy ny sany tana azy, dia niverina tany amin'ny lohampisorona sy ny farisianina ny miaramila, ka nilazan'ireo hoe ahoana no tsy nitondranareo azy? Fa hoinona valy ny miaramila, tsy mbola nisy olona ny teny tahaka n'iny lehilahy iny? Dia hoy ny farisianina tamin'ireo, fa ianareo koa nga voasolokony? Jereo ange raha mba misy loholona na farisianina iray akory a nino azy? Ary raha izay vahoaka foana tsy mahalala ny lalàna akory, dia olona voaozina ireny. Dia i Nikodema ilay nanatona an'i Jesosy noho ny alina sy anisan'izy ireo no nanao taminy hoe moa ny lalàntsika va manameloka olona raha tsy efa re aloha ny teniny ka fantatra koa izay ataony? Fa namaly izy ireo ka nanao taminy hoe ianao koa ve avy any Galile? Dinio dia ho hitanao a fa tsy misy mpaminany avy any Galile. Dia samy lasa nody any an-tranony avy izy ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Entsika avy amin'izay vaovao mahafaly izay nisoratan'ny masin-dahatro any teo izay ary fa nisara-kevitra ny amin'i Kristy ny vahoaka. I Nikodema irery ihany no mba niaro azy teo anatrehan'ny farisianina. Vokany no kianin'izy ireo koa izy. Azontsika amin'izany ary fa tsy mora ny miara-dalana amin'i Kristy, indrindra moa raha momba azy. Manoloana ny mpanohitra, kanefa tsy maintsy miatrika na dia ho tsarain'ny olona miaraka amin'ny aza, na dia ho ratsy fijery eo anatrehan'ny olona aza, ary mety ho enjehny tahaka an'i Kristy mihitsy. Raha isika kristianina no teo amin'ny toeran'i Nikodema, ho sahyntsika ve ny hiaro an'i Kristy izay maha kristianina antsika? Teo anatrehan'ireo farisianina sy lohandohan'ny mpisorona ireo izay nanameloka azy. Ny antony mantsy dia noho i Kristy sa ny teny ampahabe maso hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy anatina ka hisotro, fa isy hon'ny rano velona hiboiboika avy ao anatin'izay mino ahy, araka ny voalaza ny soratra masina. Ny fanahy masina no ambarany amin'izany. Dia antsika izany ao amin'ny andininy fa fito amby telopolo sy fa sivy amby telopolo ao anatin'ity toko fa fito ity. Nahatonga ady hevitra io teny Kristy io satria tsy fantatry ny olona ny aviany Kristy, fa i Nikodema no nijoro ka sahanana mafy fa tsy mahazo manameloka olona raha tsy efa re aloha ny teniny ka fantatra ihany koa izay nataony. Ohatra ho antsika ary ny nataon'i Nikodema eto, mba tsy hanameloka amin'tsy amin'ny antony tsy manatsiny isika, ary ihany koa sa hijoro amin'ny marina mandrakariva fa izay no maha kristianina antsika.